Каля 600 журналістаў з усяго свету прыбылі ў Швецыю, каб сачыць за візітам папы Францішка, прымеркаваным да ўспаміну 500-годдзя рэфармацыі. Падарожжа святога айца працягвалася два апошнія дні. У сувязі з гэтым тэма каталіцкага касцёла набыла беспрэцэдэнтную ўвагу з боку мясцовых СМІ. Буйнейшыя медыярэсурсы не толькі арганізавалі прамую трансляцыю галоўных падзей з удзелам папы, але і дэманстравалі дакументальныя фільмы, пакліканыя дапамагчы гледачам лепш разумець каталіцтва значэнне візіту пантыфіка. За некалькі дзён да прыбыцця Францішка мясцовыя газеты апублікавалі яго вялікае інтэрв'ю шведскаму езуіцкаму часопісу «Сігнум», якое выклікала цікавасць не толькі невялікай каталіцкай супольнасці, але і сярод лютэран і няверуючых. Гатэлі Лунда амаль на 99% былі заняты католікамі і лютэранамі, якія прыбылі ў гэты горад з розных краін свету, каб прыняць удзел у супольным успаміне юбілею рэфармацыі і карысталіся нагодай для лепшага ўзаемнага знаёмства. Каб забяспечыць бяспеку падчас візіту святога айца, у Лунд і Мальмё былі накіраваны паліцэйскія нарады з усёй краіны. Апошнім пантыфікам, які наведваў Швецыю, быў святы Ян Павел II. Гэта адбылося ў 1989 годзе ў рамках яго падарожжа па скандынаўскіх краінах.